Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
No, mulla on Helsingistä niin kuin ihan täältä stadista niin kuin muistoja varmaan isovanhempien luota Hagiksesta. He asuivat tuossa Siltiksellä eli Siltasaaren kadulla ja aika usein sit serkkujen kanssa hengailtiin siinä Tokoirannassa. Mä muistan, että tehtiin kaikkea pientä jekkua ja semmoista, että mä tykkäsin kyllä barbeista, mutta poikien leikeistä ihan yhtä lailla.
Oliko se ihan turvallista olla lapsena Helsingissä? Mä oon aina ajatellut, että en uskalla omaa lastani kasvattaa Helsingissä tai en uskaltanut, vaan lähdin Espooseen.
Kyllä varmasti. Mehän asuttiin sitten kyllä osaksi Vantaallakin ja mitä se nyt on ollut 70-luvun loppua, 80-luvun alkuun, niin se on ollut kuitenkin sitten varmaan meillä ollut aika semmoista niin kuin, mä muistan, että oli yhteisöllisyyttä aika paljon, oli kaiken maailman pihatalkoita ja lettukestejä ja semmoista. Ja sitten mun varmaan lapsuutta on kyllä leimannut tosi paljon musiikki. Että ihan niin kuin pienestä asti meiltä ei oikeastaan kyselty, vaan meille sanottiin, että tuossa on soitin ja soittotunnit ja kaikki. Että ne niin kuin täytti ihan pienestä asti. Että mä oon ollut tosi paljon kaiken maailman näytelmissä ja kuoroissa ja musiikkileireillä ja musiikkiopistoilla, musiikkiluokilla, musiikkilukiossa sitten, Sibeliuslukiossa, mutta niin kuin, että se on vienyt niin paljon aikaa. Sitten ne kaikki muut muistot on vähän seassa, se musiikin seassa. Että se musiikki on ollut niin kuin semmoinen punainen lanka.
Kun sä sanot, että ei tiltä edes kysytty ilmeisesti sinulta ja sisaruksiltasi, niin oliko sun vanhemmilla sitten vahvat musiikilliset lahjat?
No molemmilla vanhemmilla on semmoista niin kuin kulttuuritaustaa suvussa vahvasti. Ja sitten mun äidillä oli aina intohimo, että hän olisi saanut opiskella viulua. Ja sitten hän ei jotenkin saanut tahtonsa läpi, niin hän halusi meille mahdollistaa tämän sillä tavalla, että meidät pakotettiin soittamaan eri
niin äärimmäisyydestä toiseen.
Kyllä, kyllä, mutta mun täytyy sanoa, että se oli hyvä valinta. Musiikkikasvatus ja yleensä kulttuuri- ja taidekasvatus on mun mielestä aina hyvä asia.
Mitä instrumenttia sä jouduit sitten soittamaan?
Mulla oli piano ja sitten sivuaineena kitara, mutta sitten mä valitsin tuossa, varmaan siis laulu on ollut mulla ihan, että mä oon 3-vuotiaana eka kerran esiintynyt. Laulu on johdattanut mua. Heti sitten kun laulua saattoi pääaineena alkaa opiskelemaan, niin mä aloitin sitä opiskelemaan ja tein perustutkinnot ja niin edelleen. Ja jatkoin opintoja niin kuin ihan ammattitasolle. Mä itse asiassa lauluopintoja tein 13 vuotta, että klassisen laulun tutkintoja ja sitten klassisen musiikin opintoja.
No, mutta miksei siitä tullut sitten ammattia?
No en mä nyt tiedä. Kyllähän se mulla niin kuin osaksi ammatti on. Että kyllähän mä oon niin kuin musiikilla myös hankkinut elantoa ja kirjoittanut lauluja ja esiintynyt, mutta mua on kiinnostanut monet muutkin asiat. Mä en koskaan ajatellut, että mä tekisin vaan yhtä asiaa.
Niinpä sä lähit siinä ohessa opiskelemaan myöskin liiketaloutta ja markkinointia.
Se oli yksi. Mua on aina kiinnostanut myyminen ylimalkaa, niin kuin business, liiketoiminta. On moniin eri paikkoihin sitten johdattanut tie, niin se on ollut jotenkin aina semmoista antoisaa ja kiinnostavaa.
No, ensimmäinen pitkäsoittoalbumi tuli vuonna 1998, Peilikuvaa. Millaista musiikkia se oli?
Se levy syntyi sillä tavalla, että mulla ei ole siihen niin paljon osaa. Että mä laulan siinä, että se tuotanto oli jo valmis. Siihen ei ollut laulajaa. Ja mä olin yhdessä projektissa taustalaulukeikalla, studiokeikalla ja siellä sitten tuottaja sanoi, että hei, kuule, että meillä olisi tämmöistä materiaalia, että voisitko kuunnella, että kiinnostaisiko sua tulla solistiksi tähän. Sanoi, että no mikä jottei, ja vedettiin biisit narulle ja sitten siitä tulikin albumi. Että se oli vähän semmoinen, tuli niin kuin mullekin yllätyksenä, että oho, tämä onkin niin kuin tämmöinen pitkäsoittoalbumi. Ja mikä on mielenkiintoista, että yksi asia johtaa toiseen, niin se Peilikuva-albumi oli, kun oli vielä Anttilan ja oli levyosastot, niin se oli siellä levyosastolla ja sitten Sony BMGltä henkilö löysi sen levyn ja otti mun yhteyttä ja sitä kautta syntyi sitten Levottomat kappaleet. Se
Aivan, eli sillä oli merkitystä sun elämälle aika paljonkin, koska Levottomat kappalehan on sitten ollut se sun The-kappale, millä olet tullut tunnetuksi ja julkisuuteen. Ja sanottakoon, että sehän on voittanut, se on ollut vuonna 2001 soitetuin kappale Suomen radioasemilla ja se soundtrack on palkittu Emmalla, Jussilla ja Kultalevyllä. Mutta kerropa se tarina, miten sitten tämä Levottomat syntyi.
Tosiaan Kari Hynninen löysi sen peilikuva-albumin ja otti muun yhteyttä ja sanoi, että mä en nyt tiedä, että mitä se olisi, mutta mä näen sussa jotain. Että hän järjesti mulle treffit Leri Leskisen kanssa. Mä menin sitten Leri Leskisen studiolle ja tehtiin siellä pari biisiä. Eihän niistä niinku mitään tullut oikeastaan, että ne ei ollut semmoista kaupallista materiaalia, mitä levyyhtiö nyt olisi halunnutkaan. Siinä sitten sivussa toinen niistä kappaleista itse asiassa syntyi niin, että mä tein Lerin sointuihin biisiin ja siinä on Levottomat tunnuskappaleen niin kuin melodia oikeastaan. Siinä yhteydessä sitten Leri soittaa mulle yksi päivä, että hei, että multa on pyydetty elokuvaan musiikkia, kiinnostaisiko sulta tähän tämä tunnuskappale? No, eihän mä tiennyt mistä elokuvasta on kyse tai mitään muutakaan ja mä sanoin, että totta kai. Mä ajoin sinne studiolle ja oikeastaan se syntyi hirveän helposti, että se oli jo syntynyt se melodia aikaisemmin ja sitten mä menin ja kirjoitin siihen ne sanat ja sitten kävin laulamassa sen. Sitten siinä oli semmoinen kuriositeetti, että Edelmanin Samuli sattui olemaan sitten käymään siellä studiolla ja kuuli sen kappaleen. Hän oli siinä elokuvassa sivuroolissa ja joka tapauksessa hän sanoi, että pitää tästä kappaleesta todella paljon, että hän haluaa laulaa tähän duoon. No loppuu historiaa sikäli, että siinä oli vielä vähän semmoinen niin kuin hauska juttu, että levyyhtiö ei pitänyt sitä kaupallisena sitä kappaleena. Levyyhtiö ei aina tiedä, niin kuin mikä on kaupallista, mistä ihmiset tykkää. Joskus mä oon miettinyt, että kuka on päättänyt, mitä radiossa soitetaan, mutta että kun on paljon hienoa musiikkia maailmassa, mutta se ei vaan tule kaikkien korviin. Mutta tässä niin kuin kävi sit niin, että Markus Selin oli päättänyt, että elokuva alkaa tällä kappaleella. Että jos Levottomat elokuvaa katsoo, niin tämä kappale alkaa soimaan heti alkuteksteistä. Ennen kuin elokuva oli julkaistu, niin tämä kappale julkaistiin ja sehän meni kaikkiin radiosoittolistoja ykköseksi. Mä olin silloin yhdessä muotifirmassa töissä ja mulle soitettiin sinne toimistoon, että sun pitäisi tulla esiintyä TVC. Ja mä olin vähän hämillään sitten, että ajaa. Se oli sitten aika kiireinen vuosi.
Mutta osaatko sä sanoa, mikä se oli se juttu, miksi siitä tuli niin pidetty?
Toi Asko Kallonen mulle sitten niin kuin analysoi, miksi tämä olisi nyt semmoinen kappale, että kaikki siihen samaistuu. Niin siinä on varmaan ehkä sanomallisesti se sopii kelle tahansa. Et siinä on semmoisia elementtejä ehkä niin kuin niissä sanoissa, jotka voi koskettaa niin kuin mikä ikästä tahansa. Se ei ole vaan nuorisomusiikkia, vaan se on ihmisten musiikkia. Ja mikä on mulle ollut yllätys muuten, mun täytyy nyt sanoa, kun muistan, niin on semmoinen Pahavaani-klubi tuolla Kutosella, mikä on vissiin Suomen suosituin tämmöinen nuorisoklubi. Siellä soitetaan vanhoja finhitsejä ja Levottomat soi siellä joka ilta. Musta on ollut mielenkiintoista sit nähdä Instagramissa joku riili, missä niin kun soi Levottomat ja semmoiset kaksikymppiset hoilaa sitä siellä.
Ihan täysin rinnoin. Se on niin uutta elämäänsä tämä.
Ihan koko ajan. Että koko ajan. Nythän Samuli Edelman tekee tämmöistä juhlakiertuetta ja hän on ottanut sen siihen sitten ohjelmistoon mukaan. Ja viime linnanjuhlien jatkoilla niin Edelman esitti sitten myös ton kappaleen. Joo, se koko ajan sitten elää ja joka viikko se soi jossain radiossa, että sen mä näen sitten taas noista teostotiedoista.
Niin, minä just kysyin, että miltä tämmöinen suosio ja menestys siitä tuntuu, ainakin se on tuonut jotain taloudellista hyvää.
No ei näin pienessä maassa niin kuin tuommoisella pääse rikastua, että jos mulla olisi noita 10 tai 20, niin sitten se voisi olla niin kuin merkityksellistä, mutta ihan mukava lisä se on toki, mutta se elää omaa elämäänsä ja mä oon kauhean niin kuin iloinen, että mä voin olla osa tollasta. Ja että joku, mitä mä oon kirjoittanut, on koskettanut niin monia, niin siitä mä oon vaan kiitollinen.
Kirsin kanssa.
kesän aamuöitä. Väreilevä helle kaupungin sankareiden töitä. Lähteä ja tulla takaisin, tehdä lauluja ja soittaa. Laiturilla laivaa odottaa, ajatella hyvä voittaa. Tai sängyn päädyn hellää narinaa, mut en mitään en ketään. Alla ikivanhan auringon, en mitään en ketään. Enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irralla ja maailmalla, joka kadun kulmaa pitää kotinaan, mutta en mitään en ketään. Alla ikivanhan auringon, en mitään en ketään. Enemmän kuin sua. Aikaa, joka hiipii, sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihinikin, kuin tuuli repaleiseen purjeeseen. En mitään, en ketään. Alla ikivanhan auringon, en mitään, en ketään. Enemmän kuin sua. En mitään, en ketään. Alla ikivanhan auringon. En mitään, en ketään. Enemmän kuin sua.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Kata Mansikka-aho. Olet tunnettu laulajana ja artistina. Äsken just juteltiin tuosta Levottomat kappaleesta ja sanoitkin, että jos olisit tehnyt kymmeniä tällaisia, niin sit se olisi voinut olla vaikka ammatti. Niin minkä takia sä et sitten lähtenytkään tekemään siitä ammattia, vaan susta tuli perheenäiti?
Mulla on kovin pieni perhe ja poika on jo muuttanut kotoakin pois, mutta tosiaan kun aloin odottaa omaa lasta, niin mulle oli jotenkin hirveän selkeää, että mä en halua jättää mun lasta yksin kotiin tai jonkun muun hoitoon. Ehkä se johtui siitä, että mulla oli monia niin kuin nuoruuden ystäviä, joiden vanhemmat oli ihan kuuluisia artisteja. Ja sitten mä näin semmoista tiettyä orpoutta ja epätasapainoa siinä elämässä. Ja mä oon itse aina saanut etuoikeuden elää kodissa, missä on niin kuin molemmat vanhemmat läsnä. Mun isä ja äiti on niin kuin ollut hyviä vanhempia ja sillä tavalla, että meillä on ollut niin kuin tiivis se perhe. Et jotenkin mulle se oli kauhean tärkeää, että mun pojalla on perhe.
Ja nyt kun hän on aikuinen, niin voit nähdä, että se on ollut oikea ratkaisu.
Kyllä mä uskon, että se on antanut hänelle oikeanlaisia eväitä ja kyllä mä näen, että hän menee eteenpäin ja hänhän opiskelee nykytaidetta ja on kuvataiteilija ja tekee taidekuratointia ja muuta. Että mä oon rohkaissut häntä, että tee sitä, mitä rakastat ja luo, että mä oon aina ollut kauhean ylpeä sit, kun mä oon nähnyt ja ihmetellyt, että mistä toi kaikki luovuus tulee.
No kyllä aika paljon äidistä ihan selvästikin.
Kyllä varmaan isästänsäkin.
Niin kuin sanoitin, niin artistihan olet edelleenkin ja sultahan tuli sitten kaksi hengellistä albumia. Open the Eyes of My Heart vuonna 2004 ja Kaikki muuttuu vuonna 2006, eli tuo kuitenkin tuo pienen pojan äitinä oleminen, niin oliko se semmoinen hengellisen heräämisen vaihettakin?
Kyllä mä oon ollut hengellinen ihan lapsesta asti. Se on jotenkin varmaan periytynyt ihan tuolta niin kuin esiäideistä. Että kun mä oon kuullut isoäidistä ja hänen äidistään, niin kuin, että ne on ollut sellaisia hengellisiä ja kiinnostuneita hengellisistä asioista, että ne on käynyt sunnuntaisin kirkossa ja ne on oikeasti pohtinut, että mitä se pappi sanoo. Ja sitten ne on ollut myös sellaisia, että kun heillä he on ollut talollisia ja muita, niin he on kutsunut sitten sinne niin kun pitämään tupakotilaisuuksia. Siellä on ollut matkasaarnaajiakin vieraana. Mä oon kuullut tällaisesta. Että se on tullut se tietynlainen niin kun kaipuu ja kiinnostus hengellisiin asioihin äidin maitosta, mä voisin sanoa. Ihan puhtaasti, että mun isoäiti luki mulle lastenraamattua ja ne tarinat kiehtoi mua. Että se hengellisyys ei ole koskaan musta poistunut. Että se on, mä oon syntynyt sen kanssa ja sitten ehkä nuorena tuli semmoinen irtiotto, että mun piti niin kuin itsenäistyä. Mun piti hakea sitä, että mikä on mun suhde näihin asioihin. Ehkä yksi semmoinen todella niin kuin breaking point voi sanoa myös se, kun Samuli Edelman tuli uskoon siinä silmien edessä ja se muutos, mikä hänessä oli, niin oli todella puhuttelevaa myös minulle.
Sinäkin siinä sitten uudistuit ja oliko se juuri ennen näitä levyjä?
Joo, voi olla, että se oli siinä, kun me tavattiin siinä Levottomat huumassa näin, niin sitten käytiin Tuomas-messussa ja sen sellaisissa paikoissa. Mähän kävin kyllä siis 90-luvun ihan säännöllisesti Tuomas-messusta. En mä sano, että mä en tiedä ihan, mikä se konsepti uudistuminen on. Eikö meidän pitäisi kaikkia uudistua? Ja meidän solutkin joka päivä solut uudistuu ihmisessä. Että tämähän on yhtä uudistumista mun mielestä se sellainen, että mä silloin 5 vuotta sitten uudistuin niin, tai 10 vuotta, niin mun mielestä on joka päiväistä uudistumista. Mun mielestä on se sanakin sanoa, että uudistukaa mielen uudistuksen kautta. Tulee uusia vaiheita ja oppii uutta. Vähän niin kuin ihmissuhteissa ja niin Jumalan suhde on samanlainen, että ai tällainen sä oot ja tämmöisiä juttuja sä teet.
Mutta mikä oli sitten syy, että sä halusit tehdä gospelmusiikkia?
No sanotaan näin, että mulla on ollut rakkaus nimenomaan tuohon niin kuin afroamerikkalaiseen gospeliin, mustaan gospeliin. Ihan pikkutyttönä mä muistan 7-8-vuotiaana kuuntelin niin kuin Mahalia Jacksonin levyjä ja siis hänen ääni. Se uljaus ja se voima ja sitten sen jälkeen Aretha Franklin ja kaikki muut, niin se on ollut mulle aina tosi tärkeä. Sitten oli semmoinen Kairos-niminen kuoro, jossa mä olin sitten solistina, jota toi Hanna-Maria Helenius veti. Mutta sitten hengellinen musiikki muutenkin, että kyllähän mun lapsuuden kodissa kuunneltiin Leppi Lampee ja sitten itse asiassa Pekka Simojoki on ollut mulle aika rakas, kun mä oon laulanut joillain hänen levyilläkin taustoja ja hän on hahmona mun mielestä aivan ihana. Niin mä niin kuin, kyllä koko lapsuuden kuuntelin kaikkia näitä. Mä muistan silloin ihan lapsena Mikko Kuuston se jää kuuntelemaan. Niin kuin, että sekin oli, meillä oli kaikki näitä tällaisia
klassikkoja
ja sitten näitä tuli Heurekaa ja Exittiä, että kyllä niin kuin hengellinen musiikki on ollut aina osa elämää, niin jotenkin oli ihan hirveän luonnollista, että mä haluaisin tehdä jotain hengellistä musiikkia itsekin.
Ja kävit konsertoimassa ja seurakunnissa?
No itse asiassa oli mielenkiintoista, että silloin kun mä odotin, niin mä tein kiertueen, että tehtiin tämmöinen virsistä tällaisia pop-versioita. Ne oli vähän niin kuin konemusa-versioita virsistä ja niin mä olin ihan viimeisillään raskana. Ja kun me oltiin sitä tekemässä ja sitten poika syntyi ja sitten mietittiin, että mitäs me nyt tehdään, niin kiertueelle sitten. Se oli luterilaisen seurakunnan projekti ja sitten ne palkkasi sinne kiertueelle mukaan lastenhoitajan Ja sitten se aina sanoi sieltä takahuoneesta, että joo, se vähän tästä itkeskeli, mutta sitten aina kun sä aloit laulamaan, niin se oli ihan rauhallinen. Ne oli tuttuja lauluja vauvalle. Kun niitä oltiin harjoiteltu just ennen synnytystä. Että niin kuin sillä tavalla, kyllä mä oon aina ollut mukana hengellisen musiikin tekemisessä.
Ja silloin Radio Daykin oli jo aloittanut ja näitä kappaleita soitettiin Radio Dayssä ja näin olit yksi meidän artisteista. Ja sitten jotenkin tuntui, että mihin se Kata hävisi?
En kai mä oon hävinnyt yhtään mihinkään. Että
Mutta sulla oli aika yllättävä työpaikan vaihto, koska susta tuli eduskunta-avustaja vuonna.
Joo, vuonna 2004. Joo. Joo, se oli kauhean kiinnostavaa, että kyllä mua niin kuin yhteiskunnalliset asiat kiinnostanut, mutta politiikka tekeminen oli mulle tietenkin tosi vierasta. Ja se oli syvään pääntyy heti. Se oli mielenkiintoinen työ. Mä olin siellä 9 vuotta, 8 kuukautta. Ensin keskustapuolueen, sitten kokoomukseen kansanedustaja-avustajana. Siellä mä niin kuin opin yhteiskunnasta ja demokratiasta, poliittisesta vaikuttamisesta, miten meidän lainsäädäntö toimii, miten lakeja syntyy, mikä se protokolla ja prosessi siihen on. Ne oli tosi arvokkaita vuosia mulle.
Millaisissa luottamustehtävissä olit sinä aikana sitten?
No mä olin nuorisolautakunnassa ja työväenopistojen johtokunnassa, ympäristölautakunnassa. Ja sitten vapaaehtoistyölautakunnassakin tai toimikunnassa jonkun aikaa. Joo.
Ja koit, että sait vaikutettua?
En mä koskaan ole niinku hamunut kauheasti semmoista niinku valta-asemaa, että saisin. Omalta osaltani tietysti sitten on ollut myös tukemassa joidenkin poliitikkojen niinku matkaa ja jos mä oon nähnyt jonkun hyvän ehdokkaan, niin nyt viimeksi oli Jarno Limnellin kampanjassa niin kuin omalta osaltani vähän kontribuoimassa ja niin kuin hän on aivan mahtava edustaja, kansanedustaja. Ehkä se kyberturva oli, mikä yhdisti sitten siinä, että mä halusin tukea hänen työtään.
Ja sitten vielä tästä sun monipuolisuudesta, jos me lähdetään sun harrastuksiin. Sulla on 3 ihanaa koiraa, sitten puuvene, jolla olet tehnyt reissuja, mutta viime kesänä me tavattiin, kun sä olit tuonut jonkun vieraan puuveneen Ruotsista, about mun näkökulmassa hirveässä myrskyssä Suomeen. Mikä oli tämä juttu?
Tämä oli niinku erikoinen tarina. Tämä lähti Facebookin puuvene-ryhmästä, mikä on aika aktiivinen. Puuveneilijöitä loppujen lopuksi on niinku aika vähän Suomessa ja se on aktiivinen yhteisö. Ja meillä on erilaisia puuvenetapahtumia ja sitten siinä porukassa yksi henkilö sit sanoi, että olen ostanut Tukholmasta tällaisen mahonkin moottoriveneen ja minulla ei ollut ketään, joka ajaisi. Minulla on 0 kokemusta. Ei mitään kokemusta veneilystä, että onko ketään, joka voisi tulla. Ja siinä oli sitten vähän niin kuin siinä kohtaa kesää niin aika myrskyisiä aikoja ja sitten oltiin odottamassa niin kuin oikeasti kovaa myrskyä. Ihmiset oli, että ihan hullua, että älä jätä se sinne. Mä sitten ajattelin, että kerta kaikki, että toi Tukholman keskustasta, Tukholman saaristo, sitten Ahvenanmeri, Ahvenanmaa, Turun saaristo, ja niin kuin, että toi on just se reitti, mitä mä oon halunnut mennä. Ja nyt mä pääsisin aika nopealla veneellä sieltä, ja sitten mä yhden kokeneen purjehtijan kanssa ruvettiin katsoa sääkarttoja ja tuulikarttoja, että me katsottiin, että jos me perjantai-iltana saavutaan Tukholmaa, me lennettiin sinne ja että meidän pitää olla ennen kello 10 lauantai-aamuna Maarianhamina edustalla, niin olemme selviytyneet. Kundikassa lennettiin Tukholmaan ja sitten mä vähän harjoittelin siinä sillä veneellä ja sitten nukuttiin semmoiset lyhyet yöunet siinä jonkun tukholmalaisen huoltoaseman kupeessa ja sitten lähdettiin ajamaan 2:30 aamulla, kun rupesi vähän kajastaa aamu. Ja sitten siis sen pitää sanoa, että niinku Tukholman saaristo on todella upea. Siitä lähdettiin ja sitten kun saavuttiin sinne ulkosaaristoon, niin siitä lähtee sitten Ahvenanmeri, se on se ylitys. Aikataulut piti, sitten mä katsoin, että tästä voidaan vielä jatkaa. Mä yritin vielä saaristomeren yli, mutta sitten aallot iski vastaan. Ja piti kääntyä takaisin Sottungan saareen, joka oli tosi hieno saari. Mutta öisin oli siis 27 metriä sekunnissa. tuuli, että sitten piti odotella, että päästään jatkaa matkaa.
Mä oon jotenkin tottunut, että useimmissa veneissä mies on se kapteeni ja nainen avustaa, mutta teillä oli päinvastoin.
No joo, siis ei mun mielestä niin kuin sukupuoli pitää rajoittaa mitään. Mun mielestä jotenkin absurdi ajatus, että jotkut jutut on miehille. Toki urheilussa niin kuin ihan selkeä jako, että miehet on vahvempia fyysisesti, mutta on paljon asioita, niin kuin, että kyllä naisilla aivot toimii ihan samalla lailla, ja jos paneutuu johonkin asiaan, niin ei sillä ole merkitystä. Valitettavasti vielä vähän on semmoista ajatusta, että naiset sitä ja miehet tätä, mutta kyllä veneily sopii naisille siinä kuin miehillekin. Että mä oon nyt aina ollut kapteeni omassa veneessä ja myös tuossa mua kiinnostaa motoria ja neuvot muutenkin.
Ja seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan, mihin vielä sun aivot taipuu, kun me puhutaan vaikeista asioista, kuten turvallisuudesta, teknologiateollisuudesta, kyberuhkista. Mutta sitä ennen kuunnellaan hei joku kappale, mikä on sun lempikappale näistä sun hengellisistä levyistä.
Tuosta Kaikki muuttuu -albumilta, niin Minne mä menisin. Siinä on vähän semmoista hiphoppia ja hyvä svengi.
Kirsin kanssa.
Yeah. Minne mä menisin, jos luonasi enää olla en saisi. Minne mä kulkisin, jos valosi ei tietäni johdattaisi. Maailma niin kylmä ois, jos lämpös en tuntisi lähelläni. Mun unelmat kuulisi pois, jos sä kulkisi kanssani kätes kädessäni. Sulla on yksin vain kaikki mitä mä kaipaan. Sulta mä kaiken sain, avaimet mun unelmaan. Sulla on yksin vain kaikki mitä mä kaipaan. Sulta mä kaiken sain, avaimet mun unelmaan. Mitä sen, että rakkaudesta tästä olin unelmoinut? Sulatit sydämen sen, johon routa ja kylmys oli tuotu. Kun silmänsä katsoi mua, tunsin sen näin syvälle sydämeeni. Kun kätesi kosketti mua, silloin tunsin kuolleessa heränneeni. Sulla on yksin vain kaikki mitä mä kaipaan, sulta mä kaiken sain, avaimet mun unelmaan. Sulla on yksin vain kaikki mitä mä kaipaan, sulta mä kaiken sain, avaimet mun unelmaan.
Ainoa, jota voin pitää varmana, kuinka paljon koski sanan rakastan. Mut hei, totu sattu, samoin vastuu, jos men väärän astu ja poskipäät kastu. Tiedän ne kuivat kyyneleet ja autat jatkaa, anna tavaimet tonne ja siunat hautan saakka. Ja just sitä tiedän, että on parhaalla tiellä, sun sanastas tiedän, että sä rakastat vielä.
Sulla on yksin vain kaikki mitä mä kaipaan, sulta mä kaiken sain, avaimet.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään artisti poliitikkonakin ollut ja nyt sitten teknologiateollisuudessa vaikuttava Kata Mansikka-Aho. Sä olit siis eduskunta-avustajana vuoteen 2013 ja sen jälkeen hyppäsit sitten aivan toiselle alalle teknologiateollisuuteen. Niin mistä tällainen?
Toi on aina mielenkiintoista sikäli, kun puhutaan, että aivan toiselle alalle, mutta jos me ruvetaan miettimään yhteiskuntaa, niin kukapa meistä olisi uskonut, että me kuljetaan periaatteessa tietokoneet taskussa jokikinen ja joka mummon mökissäkin on tietokone, että teknologia on osa yhteiskuntaa. Että erilaiset niin kuin yhteiskunnalliset asiat, teknologian nivoutuminen niin kuin politiikkaan on semmoinen asia, että teknologia on varmaan eniten vaikuttava asia meidän yhteiskunnassa. Että mä oon kokenut se hirveän luontevana tai jatkumona tuohon eduskuntatyöhön. Ja itse asiassa enemmän ja enemmän sitten mä teen yhteistyötä myös poliitikkojen kanssa.
Niin, ja se on mielenkiintoista, että ennen vanhaa sana turvallisuus tarkoitti kaikille sitten niin kuin jotakin puolustusvoimien tekemää tai armeijaa tai jotakin tällaista hankintoja sinne. Ja kuinka paljon se nyt onkin sitten liittyy tähän teknologiaan ja kyberuhkiin?
Kyberturva koskettaa meitä jokaista, ihan jokaista kaduntallaajaa, että jos sulla on puhelin taskussa ja sulla on pankkitunnukset tai sä käytät niin kuin erilaisia digitaalisia palveluja ja sulla on digitaalinen identiteetti, jolla sä meet itse asiassa hoitamaan sun virallisiakin asioita, niin se koskettaa meitä kaikkea. Siihen on pitänyt säätää lakeja, joka suojaa meidän tietoja ja sitten myös me entistä enemmän tarvitaan ohjeistusta siitä, että kun on sitten taas niitä vastavoimia, jotka, että pankkirosvot ei enää tule välttämättä se pyssy ja naamarin kanssa pankkiin, vaan ne tulee linjoja pitkin tai ne murtovarkaat eivät tulekaan kotiin, vaan ne tulee sieltä tietokoneen kautta sinun tietoihisi, haluavat varastaa sun tietoja ja muuta, niin saa olla niin kuin, se niin kuin nivoutuu kaikkeen meidän elämään. Ja sitten jos ajattelee niin kuin, että kaikki yritykset ja tehtaat pyörii teknologian päällä, kaikki tietoliikenne. Kukapa meistä olisi uskonut, että elämä menee entistä digitaalisemmaksi.
Ja kaikki hakkerit ja hyvä esimerkki tämä Vastaamon keissi ja nää, että mitä kaikkea tietoa voidaankaan varastaa.
Se on todella varteenotettava asia, että jokaisella niin kuin yritykselläkin on ihan erilainen vastuu siitä turvallisuudesta. Koska monet yritykset, jotka sitten pitää niitä kriittisiä tietoja sinusta, niin heillä olisi vastuu turvata sinun tietosi. Valitettavasti tällaiset niin kuin, tapaukset sitten niin kuin, herättää yhteiskuntaa, että hei, meidän täytyy nyt sitten säätää lakeja sen suhteen. Nythän Euroopan unioni on säätänyt tämmöisen NIS2-regulaatin, joka tarkoittaa sitä, että kaikki turvallisuuskriittiset tämmöiset niin kuin, yhteiskuntakriittiset toimialat, niin heillä on velvollisuus turvata toimintansa ja toimintansa jatkuvuus. Ja se liittyy kyberturvaan ja kokonaisturvallisuuteen.
Aivan. Minulla kun olen päätoimittaja ja perustanut tämän radion, niin tulee paljon kaikenlaisia kyselyjä. Ja minua on alkanut häiritsee, että kun varsinkin nyt erilaiset vakuutusyhtiöt ja pankit, niin niiden täytyy sitten tarkistaa sitä sun tätä. Niin sitten ne kyselyt on sellaisia, että miten minä voin sitten tarkistaa, että minä niin kuin ihan oikeasta paikasta tulee tämä kysely. Että ei olekaan sitten sellaista tunnistautumista, että mä tietäisin, että tämä on nyt jos varmasti just tältä yhtiöltä.
Aina on hyvä niin kuin muistaa, että viranomainen ei koskaan suoraan kysy sinulta mitään pankkitunnuksia. Niin se on hyvä semmoinen muistisääntö, että Suomen viranomainen ei koskaan kysy mitään sinun yksityisiä tunnuksiasi. Ne täytyy olla sinulla hyvässä tallessa niin, ettei niihin pääse kukaan käsiksi. Ja sitten epämääräiset sähköpostit liitteineen, niin kannattaa kyllä katso aika kriittisesti, ettei mene klikkailemaan ihan mitä tahansa linkkejä. Ja sitten lähtökohtaisesti, jos tulee joku semmoinen vähän liian hyvä tarjous jostain, että saat ilmaiseksi 10 leffalippua tai eurolla. Mä kerran näin semmoisen kampanjan, että oltiin Finkinon nimissä lähetetty ilmaisia leffalippuja. Klikkaa tässä ja tunnustaudu. Niin tämmöisiä erilaisia kalasteluviestejä voi tulla niin kuin sosiaalisen median kanavilta tai sähköpostiin. Saa olla tarkkana.
Ja Facebookissa esimerkiksi on varastetaan ihmisten persoonallisuuksia ja sitten aletaan sen kautta kyselemään.
Joo, identiteettivarkkaus on nykyään semmoinen yksi todella ikävä asia. Sun identiteetti voidaan tosiaan tavalla tai toisella varastaa, että sun tiedot saadaan ja sitten sinun nimissäsi tehdään asioita. Tätä varten tarvitaan lisää lainsäädäntöä ja toimenpiteitä ja sitä turvaa. Entistä tärkeämpi on tämä kyberturva.
Eli se yritys tämä, missä olet nytten töissä, Vitsekure, asiakkuusjohtajana kansallisesta turvallisuudesta vastaamassa, niin se tekee sitten yrityksille jotakin tällaisia
tuotteita. No joo, Vitsekure varmaan monelle on tuttu F-Secure, ja F-Secure tosiaan sitten vuonna 2022 eriytti liiketoiminnat, että yritysten palvelut tuli tänne Vitsekuren nimiin, ja F-Secure jatkaa edelleen sitten B2C, eli niin kuin tavallisten ihmisten tuotteiden ja palvelujen tarjoajana, ja tämä Vitsekure on sitten siellä yritysmaailmassa ja myös niin kuin sitten valtion erilaisissa turvaprojekteissa. Eli Vitsekure toimittaa kyberturvapalveluja, hallinnollista ja teknistä tietoturvaa sitten niille, jotka sitä haluaa ostaa.
Ja sehän sitten vaikuttaa meihin yksilöihin, kuten kuitenkin me niiden yritysten palveluita sitten käytetään ja yhteiskunnan palveluita.
Kyllä, ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin laajasti, niin nämä teolliset toimijat niin kuin kyberturva-alallakin niin ovat hyvin tärkeä osa Suomen kyberpuolustusta ja meidän huoltovarmuutta. Meillä on tietynlaisia kriittisiä toimialoja, tietysti meidän valtiohallinnon niin kuin erilaiset toiminnot, mutta sitten on myös niin kuin valmistavaa teollisuutta ja meidän tieinfra ja logistiikka. Ja jos me ruvetaan miettimään, että kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen, entistä enemmän joudutaan miettimään niitä turvallisuusasioita.
No kuinka paljon tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota tai sen jälkeinen aika niin on lisännyt kyberhyökkäyksiä tai tämmöistä hybridivaikuttamista tuolta Venäjän puolelta Suomeen?
Toki se on lisännyt niitä, ja silloin vuonna 2020 niin huomasin heti, kun alkoi tämä kriisi ja tämä sota niin, ja etätyö yleistyi, niin alkoi olla niin kuin todella iso huoli, että miten me turvataan kaikki yritysten kriittiset toiminnot. Paljon ihmiset tekee etänä, mutta ne yhteydethän pitää suojata. Ja huomasin, että tuli ihan paljon niin kuin erilaisia tarpeita ja digitalisaatio on mennyt eteenpäin. Mutta sitten niin kuin toinen puoli, niin kuin tuossa sanoit, niin kyllähän me niin kuin huomataan, että näiden vuosien aikana jo on niin kuin tällaista erilaista vaikuttamista. Et kun tuli tämä COVID, niin siihen liittyy aika paljon kaikkea disinformaatiota tai jotain muuta tämmöistä niin kuin salaliittoteorioita ja kaikkea muuta, että ne niin kuin osa tätä tämmöisiä niin kuin hybridioperaatioita. Että hybridivaikuttaminen tarkoittaa sitä tosiaan, että niin kuin joku vieras valta haluaa sitten vaikuttaa länsimaissa siihen yhteiskuntaluottamukseen ja siihen turvaan, että me ei oltaisi niin hirveän niin luottavaisia meidän omiin viranomaisiin, mutta mä oon sitä mieltä, ja mitä enemmän mä teen viranomaisten kanssa yhteistyötä tuolla niin kuin ammattitasolla, niin mulla on ihan valtava arvostus meidän puolustusvoimia kohtaan ja meidän viranomaisia, että mä niin kuin näen selkeästi, että ne on niin kuin kutsumustyötä tekee ja on todella kovan taso ammattilaisia, että me ollaan niin kuin hyvissä käsissä.
Niin, ja median puolelta mä näen sen, että koko ajan kaivetaan sitä luottamusta Yleisradioon, joka on hirveän ongelmallista, koska sitten kaiken maailman mediat niin pääsevät niin kuin valloilleen kertomaan disinformaatiota.
No se on aika niin kuin hurjaa katsoa Yhdysvaltojenkin poliittista tekemistä, että siellä on selkeästi niin kuin pystyttiin todistamaan, että 2016 niin Venäjä selkeästi halusi vaikuttaa ja vaikutti vaaleihin, ja siitä löytyi ihan niin kuin todisteita, mutta sitten kun siellä on kaksi kaupallista kanavaa, CNN ja Fox, niin niillä on niin kuin omat agendat. Et meillä on Suomessa sikäli, niin kuin pitää muistaa, että Yleisradio on niin kuin myös huoltovarmuuslainalainen toimija, että valtiolla on tämmöinen kanava, missä se viestii, että esimerkiksi jos yhteiskunnassa tulisi kriisi, niin sitten Ylen kanava auki, koska siellä tulisi sitten ne viranomaistiedotteet. Et moni on varmaan itse asiassa katsellessaan televisiota vaikka huomannut jonkun tiedotteen, jonkun hälytyksen, että on joku onnettomuus jossain tai varoitus jollain alueella. se on niin kuin tärkeää, että meillä on semmoinen media, mihin me voidaan luottaa.
No sanotpa vielä lopuksi ihan pihtiputaan mummolle, että miten pitää suhtautua kaikkeen tähän uuteen ympärillä, jotta ei sitten joutuisi tämmöiseen kyberuhan uhriksi?
No lähtökohtaisesti ainakin ei kannata alkaa pelkäämään ja miettimään uhkakuvia, vaan ihan rauhallisesti ottaa asia kerrallaan. Jos kovin paljon lähtee seuraamaan erilaisia kanavia ja semmoista informaatiotulvaa, niin kyllähän kelle tahansa tulee vähän kaoottinen olo. Kyllä meidän niin kuin yhteiskunta ja Suomessa, niin me ollaan turvassa ja kyllä meidän hyvin käy. Meillä on edelleen niin kuin vakaa yhteiskunta. Kyllähän me nähdään erilaisia vaikuttamisyrityksiä, että tulee kaikenlaisia vandaaleja tai tapahtuu ihmeellisiä asioita, kaasuputkia katkee ja mastoja kaatuu käsittämättömällä tavalla, mutta ei niistäkään pidä hätkähtää. Että meillä on kyllä tuolla rajalla ja täällä yhteiskunnassa niin kuin valvonta pelaa. Kyllä meillä niin kuin ne turvamekanismit toimii ja tietysti jokaisella meillä kansalaisella on sit vastuu myös siihen, että me tehdään työtä turvallisen Suomen eteen.
Niin, eikä ehkä sitten ainakaan jatketa sellaisen disinformaation jakamista, vaan niin kuin
No hyvä pitää mielessä aina se, että jos on joku uutinen, että ollaanko me hyvien vai huonojen uutisien niin kuin kertojia. Evankeliukin on niin kuin hyvää sanomaa ja ilosanomaa. Sitten jos on sellaisia niin kuin uutisia, jotka murentaa sitä luottamusta ja turvan tunnetta, niin voi vähän kyseenalaistaa, että mistä lähteestä se on kotoisin. Että aina pitää vähän seurata niitä hedelmiä. Hedelmistään tunnetaan, että semmoiset oikein ikävät spekulaatiot, joille ei oikein ole mitään todellisuuspohjaa, niin ne pitäisi kyllä jättää oma arvoonsa.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.